başka bir kişi sevdiğimizi
Da kažem, dobro došli na... ...partija GERB, Tomislav Dončev, както и кандидатите за народни представители, господин професор Ангелов, Жан Сачева и господин Вълчев, които се заедно с нас в днешния ден. По наша молба, знаете всички, че провеждаме регулярни срещи преди всички парламентарни избори с значимите партии и коалиции, които имат отредено място в Народното събрание. Махме маската, да мога се пак да говорим малко по-спокойно. В началото ще си позволя в рамките на 5-6 минути да припомня някои от нашите послания, които ние подготвихме в един подробен меморандум за социално-икономическото развитие на България 21-25-та. Още в края на месец март, даже в средата на месец март тази година, така че той е коментиран многократно. Не мисля да го повтарям, няма и нужда. Има обаче ориентири според нас и цели, които се изслужават да бъдат все пак още веднъж положени, тъй като за нас те са всъщност най-важните така, репери, около които всички политики би трябвало да се изградят, за да бъдат, за да бъдат те постигнати. Естествено, за да се постигнат социални параметри, трябва непременно да гарантираме икономически такива, така че нашите допускания са при ръст на брутния продукт в реално изражение поне 5% годишно в 4-те години от мандата, да стигнем до около 150 милиарда брутен продукт в 25-та година и спрямо това всъщност са наложени всички политики, които ние смятаме, са възможни, а именно една ускорена политика по доходите, която между прочим се провеждаше през последните близо 10 години и повече всъщност и в цялата страна, особено в някои сектори, но като цяло ръста на средната работна заплата е показателен в това число, многократно сме споменали. Това число е последната година, макар година на пандемия, говоря за 20-та, всъщност имаме повече от 14% растеж на средната работна заплата. Така че нашите искания за ускорен ръст, също това не е ускорен, за да бъде запазен сегашния, поне 12-13% на средните доходи и изпреварващо увеличение на минималната работна заплата. Дали са естествено ориентирите. Защо? Защото искаме в края на мандата всъщност да постигнем съотношенията минимална средна работна заплата от 50%. Които най-вероятно ще се появят като ангажимент на държавите членки в директивата за адекватни и минимални работни заплати и насърчаване на колективното договаряне, което се надяваме по време на Френското председателство да станат факт още следващата година. И не е много важно, че всъщност по този начин минималната работна заплата с този растеж 17-18% в края на мандата ще стигне и много близко до нивата на заплатата за издръжка, нещо, което ние отре, господин Борисов,
Добър ден на всички. И на всички вас.
Благодаря и на председателя на Политическа партия ГЕРБ, че е с нас. Наистина, за нас е важна тази среща, най-голямата партия и по всички прогнози. Очевидно, в следващия парламент ще има най-голямата парламентарна група. Така че много от конкретните политики, за които говорим, ще зависят в много голяма степен от това как изглежда в очите на ГЕРБ дадената тема. Да завърша всъщност това, което бях почнал. Заплатата за издръжка, всъщност, която ние утре ще оповестим като методика на нашия институт, тя е известна от модели, които работят отдавна в Великобритания, в други държави, всъщност показва колко нетно разполагаемо пари трябва да има работника и служителя в джоба си да занесе вкъщи, заедно с своята половинка, ако има такава, за да може да посрещне разходите си, такива каквито българската кошница на издръжката на живота и я показва. Така че заплата за издръжка минимална може да стигне 25-та година, ако ние осигуряваме те 17-18% ръст всяка година и в 25-та година стигнем една минимална заплата от 1200-1250 лева. Знаем, че ГЕРБ са заложили 1000 лева в тяхната програма, но децвика всичко се променя, всичко се актуализира. Чухме и нови наноси, които предполагам професор Ангелов ще ни каже по повод на заплатите в здравеопазването. Нещо, което така е интересно и в сходимост с исканията на нашата федерация за новия колективен трудов договор. Така че доходите, както казахме, са първата тема и предопускането, с което почнах, поне 5% реален ръст на брутния продукт и 150 милиарда брутен продукт в 25-та година. Ние смятаме, че тези ръстове са постижими и съвсем спокойно, тъй като сме ги правили през последните 12 години, всъщност казах вече да повторя, 10-12 до 14% ръст на средните доходи са нещо нормално били и ние не мислим, че това е някаква изненада, някаква невъзможна, както някои твърдят, едва ли не цел непостижима. Второто нещо, което искам да кажа, при такъв брутен продукт и вече нуждата от нарастване на социалните разходи, ние сме направили такива разчети много подробни, няма да ги коментирам, но това, което е важно, според нас се ориентира 20% от брутния продукт да отиват за социални разходи и това е без здравеопазването. И този ориентир сам по себе си е изведен от несъотношенията към останалите държави членки, спрямо от тяхния брутния продукт, нали? Наречем една Германия има 30% от своя брутния продукт разходи за социална закрила, нали? Ние не говорим за тези числа, нали, на германската защита, но говорим за едни проценти, които са 20% дори, каквито имат по-слабо развити държави. Испания дори има 25%, Словения има 25%, 24%, така нататък. Средно за Европейския съюз това е 28% от средно европейски брутен продукт отиват за социална защита, без, в случая ние говорим, без здравеопазването. Добавя здравеопазването, този раз, който ние виждаме, едни наистина 20%. Трябва да отива до края на мандата, за да можем да постигнем социалните показатели, които хората очакват. И тук няма за детайли. Това значи за пенсии, за социални плащания, и за майките, и за здравето като цяло. 2 милиарда смятам, ще трябва да нараснат парите за здраве от 6,7 милиарда, 21 на 8,7. В този контекст, в този общ макропараметър, за който говорим. Отново казваме това, при този растеж на брутния продукт ще ангажира половината от растеж. Т.е. около 15 на милиарда, тези около 30 милиарда, които добавим за тези 4 години, са нужди, за да можем да посрещнем тези нужди, защото според нас трябва да се стопи за инвестиции, пари за пътища и редови неща, които даваме сметка, че не може всичко да отиде и в социалната сфера, но половината от растежа на брутния продукт като цяло и в реално изражение според нас е възможно. На последно място ще кажа две думи за данъците. Ние лансирахме на наша визия преди 2 години стана, мисля вече, за ребалансиране на данъчната система. Много държа се чуя какво казваме за ребалансиране на данъчната система, не за увеличаване на данъците. защото сумарният ефект от това, което ние предлагаме е минус за хазната, т.е. се остане в някой данък, т.е. от тази гледна точка няма как да твърди, ако че искаме вече на данъците. Не, не искаме вече на данъците, искаме преразпределение на данъците. 15 с необлагаем минимум. Известна е нашата теза, 15% ДДС, без никакви преференциални ставки, само те, които имаме естествено към туризма да бъдат запазени. Но то е дълъг дебат в момента сега. За книгата ли, за това, за лекарствата ли? Ние смятаме, че общата ставка трябва да бъде намалена с 5% пункта до минимално допустимата, която допуска Европейския съюз, 15%. По този начин цялото ценово равнище би следвало да падне надолу, защото така изиска икономическата логика, ако естествено регулаторите работят. Втория данък от 15% за доходите, някак казваме, вижте, дигнете върху доходите. Не, няма да дигнете, като да видим необлагаем минимум. Всъщност, ние оставяме разполагаем доход за всички на 90 и няколко процента от всички работещи се са няколко процента, които може би няма да получат разполагаем доход повече от тази реформа. Но от първата реформа, от данъчната върху ДДС, преди от това, че по-високи доходи потребяват много повече, те ще имат много повече разполагаем доход, т.е. те ще имат полза. Затова казваме ние, че ребалансирането на данъците е от полза на всички, а за 15% корпоративен данък смятам вече, че няма нужда да говоря аз. Говорят G7, G20, ОИСР, комисията, така че глобален корпоративен данък от 15% ще бъде въведен. Даже може би още следващата година. Не знам, не искам да бъда гадател, но и вчера чухме от Италия, какво казаха. Лидерите по този въпрос има не само споразумение, има и даже период за 22 година да бъде въведен. Сега, как то ще бъде въведен? Дали само глобалните корпорации? Ще касае ли местния бизнес? Но няма как да касае само глобалните корпорации, а нашия бизнес да бъде 10%. Така че 15-15-15 на благодаря минимум, според нас, в те 4-годишен мандат, някакъв вид, дали точно така, както ние го предлагаме, но и пари нуждата за повече ресурси, ако щете, ще бъде край кращата ресурси в хората, тъй като това не дава ресурси на държавата, не дава ресурси на фиска, а остава ресурси в бизнесите и в хората. Поради тая причина, ние не мислим, че това, което предлагаме, е същото, което предлага БСП. Държа да го кажа много ясно. Тъй като ние искаме да оставим разполагаеми средства от хората и фирмите, а не да изземем. Което е доста по-различно според нас като философия и би трябвало да се подкрепят центристски и десноцентристски партии. Поне що касае необлагаеми минимум, имаше доста заявки към момента от много партии, които заявиха тази подкрепа. Спирам до тук и сега естествено ще дам думата на председателя на Политическа партия ГЕРБ, господин Борисов.
А да вижда камера. Добър ден.
На момент Фейсбук.
И аз реших да дойда, защото когато представяхме модела, който още преди две седмици можеше да отрегулира цената на тока в нашата централа, вие бяхте отдетни да дойдете. Заедно с колегата да подкрепвам, както и работодателската организация. И аз се надявам, че тук на останалите ще имат възможност да видят този модел. Очудващо за мен е, че две седмици вече след това няма абсолютно нищо, което да касае цената на тока и вече днес, като дойдат сметките, всички ще им стане ясно за какво става въпрос. А вече има и ясно. Така че настояваме поне да има дебат по този модел или друг, какъвто ще да е, но да се нормализира и регулира веднага този скок на цената на ток. Също каса и цената на газ. Е лесно да кажеш, дигне се цената. Тя винаги се дигава, винаги е имало проблеми в света и винаги сме ги решавали. Така че абдикирането от тези две дейности доведе до чудовищен скок на хранителни продукти, на транспортни дейности, на производство, икономика, пък и за бита. От всеки има някакви мощности, които ползват. Ще обсъдим вашето предложение за данъците, но с прискърбие спомням времената, когато действително партиите излизаха и говореха за 4 годишен мандат. 4 години в своето управление. Изгърбия го казвам, защото тогава правят срещи с синдикатите, с работодателите, за да може в един период от 3-4 години да кажем, че може да виждам някакъв такива дълга, двойно ще увеличим учителските за... Няма ли?
Няма.
Така. Но така или иначе, ние двойно увеличихме учителските заплати. Плюс над милиард за образователна инфраструктура. Абсолютно изпълнихме ангажимента, който сме го имали. Към всичко това и този ръст на заплатите трябва да продължи, защото образованието е нещо, което всички обичат, а и днес е честит празник на родителите, да не пропусна, всички обичат, нали, на такива празници, да говорят за него, но в историята, така да видим дали за 4 години някога са се правили толкова неща за образование. Разбира се, сега има министър, който става академик, Краси Вълчев не можа, но да се надяваме, че при следващ мандат и това ще се получи от Денков, ще придобие научни титла. Така. В момента е война. Ние не знам, но по толкова човека губиме на ден, че не мога да си обясна липсата на мерки, на прогноза, какво ще се случи. Дали въобще ще се проведат избори? Защото при такова заразяване, което върви, представете си към дата на изборите, да имаме 100 000, над 100 000 заразени. Това са хора, които някой трябва да отиде в тях, за да гласуват. Как ще стане? И каква организация ще стане? Никой не го беседва това с нас или с когото и да било. С една дума, към учителските доходи ние като равен приоритет поставихме нашата армия, геройска армия, бих казал, от лекари, медицински сестри, санитари, шофьори на линейки, да не пропусна лаборанти. Някой после колегата Ангелов ще говори по-обстойно за всяка една от тези теми. Но вие знаете, че по време на пандемията, когато ние управлявахме, колко пари получаваха вашите синдикални, не само синдикалните работници в болници, поликлиники, центрове. И това време, подчертавам, че много обичат да сравняват първата, втората, третата вълна с четвъртата. Тогава света не знаеше какво има срещу нас. Оставете България. Света не знаеше, Европа не знаеше, Америка не знаеше, Китай не знаеше, Русия не знаеше. Нямаше лекарства. Казаха, пи витамин С. После казаха, не дай пи. Света няма медицински протокол, по който да работят. Света намери рецептата, изнамери ваксините, България ги осигури пълния обем и когато трябваше да се вземат тежките решения, както президента Макрон, канцлера Меркел, президента Байден, пък ако щете дори в Русия, в Китай, пък да не говориме, ние тогава заложихме надеждите си на антиваксери. До ден днешен още, аз не съм чул и президента Радев къде се е вакцинирал се, с каква ваксина се е вакцинирал, но е пример за хората. Тотално объркан. Деница Сачева ще ви припомни мерките 60-40, 70-30, 80-20. Те сега измислиха, за да излъжат, включително и синдикатите, така наречен зелен сертификат. Зеленият сертификат не позволява, защото на практика всичко работи. Само, че в какви условия работи, с какъв капацитет работи и не получават отметки. Това са фактите. Когато имаш локдаун или си затворил, тогава работниците могат да отидат на борсата, а съответно фирмата получава 60-40, 70-30 и ние ги превеждахме през данъчните, защото така изглеждаше най-бързо. Не, че е било достатъчно, но максимум, което държавата имаше възможност да направи. И го направи. Сега нито една мярка не работи. Нито една. Защото когато си отворен, ти не получаваш съответно тези възможности за достъп. И няма да бъде направен. Така че в нашата програма много ясно са описали образованието, здравната система. Разбира се, винаги може да се добави, винаги може да се направи по-добро. Следващата тема, аз с нея започнах, за цените на тока е енергетиката. АЕЦ Козлодуй. По време на нашето управление ние 1 300 000 000 платихме два чисто нови реактора, които са собственост на българската държава. Иначе те, които казват, че ние не сме направили. Не, напротив. Ние събрахме пари и ги платихме наведнъж. Ако си спомняте, 1 200 000 000 близо щатски долар, за да не задължиме следващото правителство, платихме за новите самолети F-16 Block 70. За да не е сега да подскачате, да викате, ама те, нали, сключили договор, ние напротив. Всичко на 100% платихме. А ще си спомняте тогава с президента Путин 80 милиона лихви разлика за това, че платихме веднага, ни ги отписах. Ми това, че намалихме 50% цената на газта с Газпром при новия договор. С стара дата. Върнаха пари.
300 милиона.
Колко?
300 милиона.
300 милиона върнах. Сега те ми говорят за цена на газа. Ми те платиха за Балкански поток близо 800 милиона такси. Момент. Извади ги тези пари, плюс тези 300 милиона. Помогни на бизнеса, помогни на хората. Всичко това сме го направили. АЕЦ Козлодуй може веднага да почне да се строи 7-8 реактор. Хибриден проект. Ходихме, гледахме. Заедно. Веден има много обструкции. Знаете и сега тръгнахме нататък, но който и каквото да говори, няма да се случи на Белене. За съжаление, казвам, защото всичко беше готово. Но на 100 км оттам е АЕЦ Козлодуй. Слагаме си два реактора и ето, имаме още 2000 мегавата, даже ако се смени турбината с Арабела, стават по 2200. Общо двата реактора. Спокойно може всичко това да се прави. Интерконектора с Гърция. Не го знам последните 7 месеца как работят, колко работят. Не искам и да хода, за да не кажа, че ги провокираме. Но до 31 декември беше срока, който бяхме подписали, да имаме интерконектори с Гърция, за да балансираме между доставчиците от газ. Сега чувам някои говорят, че азерския газ бил ефтин. По-ефтин, ама няма как да го докажа. Пак да им напомня. Договорите с азерския газ, президент Алиев, изговорихме ние. Плюс още 200 милиона. Трябва да тръгне гръцката връзка. И те са за 1 милиард. България харчи над 3. Толкова ни е квотата. И не можеш да вземеш от 1 милиард на 1 200 000 000 се пазарихме с него и му се болих един ден. И то айде накрая вика, добре, нека да тръгнеш, свършим работа. Купихме си процент от интерконектора. В затечен газ в Александрополис 20%. Инвестирахме в цялата тази връзка. Когато дойдохте вие, ако си спомняте края на миналата година, 50 милиона за мините за въглищата. Надявам се, не сте го забравили. Ма и тогава беше криза. И това беше епидемия. Но вие дойдохте с миньорите и казахте, това е жизнено важно. Що сега не ви дигна цената на въглищата или не ви компенсират? Така, както ние го направим, нали са по-добри, нали? Това е промяна. Що не го направим? Помна срещата като ден днешен. И същата седмица си изпълнихме ангажимент. Зелените енергии. прекрасна тема. И за радост огромен инвеститорски интерес. Огромен. Вчера на Хаджид имам един хълм, не знам дали сте ходили, чете скоро. Целият хълм, като го... Даже аз мислях, че някакво космическо съоръжение отдалече, като го гледам, викам, ще да го виждам. А то е соларен парк. Ма целият хълм. Огромно съоръжение. Частен инвеститорски интерес. Ние в плана за възстановяване сме писали държавата да строи соларни паркови подобни батерии. Що? Ето, лукаво се усмихваме. Знаят всички защо. Огромен инвеститорски инвеститор. Строете вецове. Вода има, тъж има, язовирите сега се пълна. Сигурно ще...
Когенерация и топлификация в София може.
И когенерации, то това ние програма сме ви дали, за съжаление, при скърбия го казвам, за преди 6 месеца за изборите се срещахме, след това пак се срещахме. И днес като тръгнахме, Томислав Донча вика ми хубаво де, нали, миналата седмица, преди 2 седмици се виждахме за тока. Просто ще ходиме сега, имаме свобода да си говориме по... Ние всичките те, теми сме ги изговорили. И колкото да сме спорили с синдикатите, накрая винаги сме намирали правилното сечение за хората, работещите, да получат и повече доходи. При най-ниския външен дълг на България. Напомням, че за тези години управление наше България се изравни като най-нисък външен дълг с Естония, най-нисък в Европа и бяхме в тройката на държавите, които бюджетите са им на излишък, си реч пестовни държави, а не на излишък. Сега колко е бюджетният дефицит? Някой може ли да ми каже? Едни казват 4, други 5 и така нататък. Но това е съизмеримо с милиард на процент. Как ще се актуализира преактуализирането на бюджет, да не се връщаме на това? И кога ще имаме новия бюджет? Да не говорим 4 годишна прогноза. В момента просто се чака да мине 14-ти, та сакрална дата, а след това никой от управляващите и съпътстващите ги партии не казва какво ще прави. Дори тестовете за ученици, които толкова програмират напоследък, ще купуват 400 000 теста. Това за колко ще стига? Това стига за една седмица. Си рече, айде тая трябва да ги пуснат учениците, следващата го ги пуснат за една седмица, а след 14. Кои тестове ще тестове? 400 000 струва стигат за една седмица през 3 дена. А учителите, някъде да питам, те медицински лица ли са? Имат ли право да взимат тест? Да правят тест? След това учите училищата, имат ли договори, тези контейнерчета и къде ще събират отпадъците, къде ще ги изнавозват, как ще ги съхраняват. Закриха Националния оперативен щаб и тези въпроси никой не може да ги зададе. Ние си изкажеме, те викате, ма те зловреди. Но не питаме как да стане. Как ще стане с тези деца? Първия час учителките ще бъдат лаборантки. Могат ли, не могат ли, искат ли, не искат ли. За полицаите и военните пожарникарите няма да говоря, защото те сега си мълчат, не искат увеличение. Но ми запомнете думата, първия ден, в който поеме управлението, ще дойдат и ще искат увеличение на доход. Но сега си мълчат. Да, всички ще искат. Но сега те виждат, инфлация е чудовищна, цените растат, но виждате, че никой... Бог високо, радът далеко. Да мина 14-ти, после ще умисля. Така че всичко това, което предлагате, изисква държава с политическа класа. От тези теми, данъци, дългосрочност, предвидимост за инвеститорите. Това са неща, в които помниш, Станишев кара 10% плосък данък. И ние като дойдохме, до ден не ще го държиме. Това е прогнозируемост за чужестранни инвеститори, пък и за нашия бизнес. ще отиваме глобално на 15%, тогава пак всички трябва да се време да кажем да, но колко ще върнем назад. Защото ние сега маса продукти са без ДДС. За ресторантите. Е, колко да е временно? Временно те времените неща стават най-дълги. Вече години. Но и това са мерки, които тогава направихме полза на тези хора. Дано и хората, и политическите лидери започнат да мислят малко и за след 14. И тук не става въпрос дали се харесваме лидери. Почтеността е, Зоран Заев, между другото, днес да го показва. Губиш изборите, подаваш оставка, поздравяваш победителите и ги оставяш да работят. Това е почтеността. А почтеността да си пети, шести или трети, или да даваш акъл на тея, които най-много хора са подкрепили, не ми се вижда дори почтено. Да кажеш, че искането да си преброиш квитанците от изборите е непочтено действие спрямо машинно гласуване. Ма пълно пречи на машинното гласуване. Съмняваме се в софтуера. Какво пречи сега да преброим от всичките тези компютри, колко са гласували? Какво нарушение на демокрацията? Какво връщане на хартиена бюлетина? Ще ли сме да натовариме комисиите, ма те без това ще им платим и на застъпници, на всички две пеноса и бори. Над 120-30 милиона ли са изборите сега? Не знам колко струват. Те. Но общо, за тези 6-7 месеца, близо половин милиард са похарчени за избори. Оставам колегите да дебатирате включително и по финансите и по тези теми. Просто исках да се отблагодаря и аз, защото когато ви се обадих, аз знаех, че и с други партии се виждате, разбира се, но да дойдете в централата, това можеше да ви донесе, но всички и подкрепа дойдоха и работодателите, защото това касае цялата икономика и тези ангажименти, които и колегите ще ви кажат. Ние много сме ги мислили, стоиме твърдо зад тях и ще се опитаме да ги приведеме в един момент в ред. Да не ме разбере някой криво, че се натискаме за управление. Да не ме разбере някой, че властта е самоцелна и напротив. Много искат да видят другите как управляват. Но в нито една сфера аз не видях промяна за добро. Нито една сфера. Дано, повтарям, аз ще се съобразя заедно с цялата партия с вота на избирател. И в зависимост от това демокрацията казва да се опиташ да работиш напред. Да му освободиш мене сега, за да може и колегите да си побеседват, да си всички останали. Благодаря ви, чест беше за нас и ще продължа. Аз мислех последен да ти изказвам, да ми даде думата, да ще се разползвам. Айде! Ама вижте за годишната си, спомнете. Спомнете си.
Продължаваме нашата среща с кандидат депутатите от политическа партия КЕРП, с словото на председателя на политическата партия. Всъщност имахме възможността да чуем някои от анонсите, посланията и констатациите, както и частични отговори на някои от въпросите, които ние повдигаме. Да, наистина, политическата ситуация не предполага някаква стабилност и никой в момента няма гаранции, че ще има 4-годишен хоризонт на управлението, но ние пък сме длъжни да си го представяме и да искаме и всички останали да си го представят, така че
да вървим към тази стабилност, която липсва, защото без нея няма как да постигнем нито добро за работещи българи, нито за економиката и за държавата ни като цяло. Така че разбирам всъщност посланията, но въпреки всичко ние държим да коментираме политики, а не да коментираме поведение на един или друг политик. Е, нашето поведение винаги е било такова и смятаме да се придържаме към него. А иначе, когато някой върши нещо добро, казваме, както и когато не го върши. И често са наопреквали тези, които идат на власт, казват, ма вие сега, що правите на нас стачки? Нали? Преди ще не правите стачки. Нали? Като се върнем зад, обаче картинката показва точно обратно. Както и те, които дойдат в позиция, нали? Почва да кажат, вижте, не викайте толкова сил, колкото нас. Толкова сил трябва да викате. Как така не викате заедно с нас? Нали? Ето вижте колко е лошо там, дето си среща. Да, моля за разбиране на нашата позиция, тя винаги е била такава. Защото как беше? Правителство си отиват и идват, синдикатите остават. И работодателите. Слава Богу, защото това е скотвата на обществото, на економиката и на всичко останало. Ами, господин Дончев, да,
заедно. Здравейте, колеги, приятели, първо чести празник. Нека да не живеем с илюзията, че народът веднъж събуден, ще стои събуден през цялото време, дълг на всеки, без значение каква обществена, държавна или политическа функция изпълнява, да бъде будител всеки ден. И благодаря за поканата. Само преди няколко месеца тук проведохме една много дълга дискусия, където имахме възможност да обсъждаме сектор по сектор. От здравеопазване, естествено образование, икономическо развитие, енергетика, ВиК сектор, селско стопанство. И въпреки, че беше добра дискусия, аз не виждам причина да предпоставя. Моето предложение е да се фокусираме върху нещата, които са нови. Така че ако приемете, може би, професор Ангел, госпожа Сачева, да ви запознаят с така наречения анекс към програмата, където има неща в допълнение към текста на програмата, подозрително е една политическа сила през 2 или 3 месеца да анонсира нова програма. Това означава липса на каквато и да било вътрешна устойчивост и идея утре. Ще си позволя да коментирам една тема, която в някаква степен остана незасегната. Това са идеите за промени в данъчния модел. Понеже е редно да бъдем прецизни и почтенни, впрочем аз бих се притеснял много от политици, които лесно казват да. Защото политиците, които лесно казват да, обичайно не си изпълняват ангажиментите. Ще цитирам какво пише в нашата програма. Че промяна на данъците не се предвижда, предвидено падането само за един дан, става дума с данъка от лихвите. Наред с това, аз приемам и признавам, че като начало имаме нужда от обществена дискусия по темата. И тук не говоря само за вашето предложение, защото имаме енергия от няколко страни. Първо, господин Димитров спомена идеята за глобален корпоративен данък, която рано или късно ще дойде в България, за всичките аргументи за и против, които бихме имали. Една втора тема, свързана с екологичния компонент в данъците, като България твърдо изостава спрямо останалите държави членки от тази тема. И още една тема, която не е угаснала от последното десетилетие, това са всички идеи за фискална децентрализация. И нито едно от тези решения, особено последното, не е толкова просто и лесно, колкото изглежда. Защото можеш да штракнеш пръсти и да кажеш колко обичаме всички фискалната децентрализация. Идеята по принцип е добра, но никой не казва цялата история. При един такъв модел, по-богатите общини биха станали още по-богати, а бедните още по-бедни. И би се засилила необходимостта държавата да помага на най-бедните, а държавата ще си е свила приходната база. Аз не твърдя, че няма необходимост от движение в тази посока. Твърдя, че темата е доста по-сложна от политическите клишета, с които обичайно се обсъжда. Но всички добре знаем, че промяна в данъчния модел без дълга експертна обществена дискусия няма как да се случи и няма как да се случи без обществен консенсус. Това, което искам да декларирам, че с удоволствие на обичайното професионално ниво ние ще участваме в тази дискусия. И преди да завърша. коментирахме секторни политики, коментирахме цялостни идеи, визии за управление на държавата. Това е важно. Само, че има нещо друго, което според мен е много важно. В политиката трябва да се върне модуса на малко повече отговорност. Аз твърдо вярвам, че политиката не може да се сведе до крамола. И съм убеден, че нито един гражданин не изпраща някой кандидат за народен представител, за кмет или за общински съветник с намерението да се накара на някой друг. Голямата задача е, както вашите членове искат от вас резултати, при преговорите с работодателите или при преговорите с правителството искат от вас резултати. Те не държат да се накарате на някого обязателно. Така и аз смея да твърдя, че гражданите очакват от нас резултати, конкретни политики, конкретна продукция, която да променя живота на хората. А иначе аз причина да се скарам с някой или някой да не ми е толкова симпатичен, мога да намеря винаги. Обратното е по-трудно. И с ваше позволение, госпожа Сачева, професор Ангелов, благодаря.
Госпожа Сачева, заповядайте. Да ви обърне камерата, само да може.
Благодаря. От мен също честит празник. Благодаря за възможността да сме тук отново и да дискутираме теми, които са свързани с конкретни политики, които предлагаме. И разбира се, както винаги, КНСБ отново е с една сериозна степен на инициативност и на конкретно подбудителство, точно в деня на будителите, с конкретни интересни идеи и предизвикателства. Ние сме имали възможност вече да дискутираме нашата програма, както стана ясно и от изказването на господин Дончев, но все пак да припомня някои от основните параметри, с които ние се ангажирахме, с това, че в рамките на един бъдещ 4 годишен мандат бихме работили за това брутния вътрешен продукт да достигне до 100 милиарда евро или до 200 милиарда лева, като минималната работна заплата да достигне 1000 лева и съответно средната работна заплата 2000 лева. Знаете, че ние приехме, когато управлявахме предложението от страна на Европейската комисия, за това минималната работна заплата за бъдеще да бъде 50% от средната работна заплата. Имаме промяна, която сме направили в нашите изчисления по отношение на средната пенсия, до която би могло да се достигне в рамките на следващ 4 годишен мандат. 750 лева смятаме, че би могла да бъде тя, като ние се ангажираме с това да продължим да осъвременяваме пенсиите по швейцарското правило и да работим по отношение на повишаване на индивидуалния коефициент до 1,5. Като бързам да кажа, че ако в момента управляваше политическа партия ГЕРБ, ние щяхме да предложим от началото на следващата година минималната работна заплата да бъде 720 лева. Защото смятаме, че независимо от това, че се намираме в труден процес на възстановяване, именно натиска, който може да бъде оказван от страна на държавата по отношение на повишаването на доходите, е изключително важен, защото това е начинът, по който бихме могли да направим условията за работа и труд в България привлекателни и да задържим в по-голяма степен работната сила у нас. Тъй като и това е една от темите, която излиза най-много в рамките на предизборната кампания, почти навсякъде. На първо място проблемите, с които се дискутират, са въпросите, свързани с доходите, и на второ място са работните места и евентуалната безработица. Използвам това да спомена още веднъж, че наистина в момента един от големите проблеми, които се поставят както от работници и служители, така и от страна на бизнеса, е на работещите мерки. Защото все още бизнеса има нужда от подкрепа, има нужда от мерки, които да бъдат в помощ както по отношение на запазване на заетостта, така и по отношение на ликвидността. Ние сме притеснени от тенденцията, която започна през последните няколко седмици на нарастване на безработицата. Знаете, че заедно с вас нашия фокус беше към запазване на работните места. 300 000 работни места бяха запазени в най-голямата криза, но нещо повече, бяха запазени и доходите на хората. А в момента не само, че се намаляват доходите, но и има тенденция към по-голяма безработица, нещо, което би трябвало да бъде в фокуса на вниманието на всички нас. По отношение на социалните разходи, ние със сигурност предвиждаме увеличаване на социалните разходи, но наред с това имаме и заявка, която сме направили още по време на предишния ни мандат за цялостна реформа на системата на социалното подпомагане, създаване на изцяло нов кодекс за социална закрила и обвързване на социалните помощи с линията на бедност, а не с гарантирания минимален доход, както е до сега. Като същевременно отчитаме, разбира се, и на това, че като тясна политическа сила ние би трябвало да обвързваме много повече социалните помощи с пазара на труда и отчитаме и кризата, която има в момента по отношение на цените на енергийните продукти, и затова ще предложим и нова помощ социална, която да е конкретно за енергийни нужди. В рамките на анексът, който сме подготвили към програмата, акцентираме върху това как да подпомогнем оставането на повече млади хора в България, на българите в чужбина и съответно на българския бизнес, като предвиждаме изцяло бързи електронни услуги за стартиране на бизнес, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, обслужване на бизнеса на едно гише, закон за подкрепа на стартапите, на компаниите, включително и регламентиране на нов тип търговско дружество, което може да осигури стартиращите компании, представяне на България като дестинация, в която предприемачеството може да има много по-сериозно и много по-голямо развитие, отмяна на данъка върху доходите от лихви по банковите сметки на хората в банките, ревизия и премахване на поне 50% от регулаторните и административните режими. Предвиждаме също и конкретна мярка за бърз старт и работа в България, програма 60 на 40 за 60 000 младежи, в които държавата да поеме 60% от осигурителния доход на 60 000 млади души в България, като които след завършване на университет или на училище да могат да останат да работят у нас за период от 12 месеца. Мярката ще струва около 400 милиона лева, като след изтичане на този период работодателят има задължение да запази съответно заетостта за период от 12 месеца. Програмата ще бъде в подкрепа на работодатели, които ще осигурят трудова заетост на хора без трудов стаж. Знаете, че това сега в момента е сериозен проблем за започване на работа от страна на младите хора. И в това число също така ще даде възможност и за увеличаване на заетостта и гарантиране на работа и доходи за младите. Предвиждаме също и по програма за подкрепа на стартиращи предприятия «Нов бизнес у дома», като тази програма може да се допълва от предишната 60 на 40 за бърз старт и работа в България. Тази мярка ще бъде отворена за всички сектори, включително, но без иновации. Не само за иновации и дигитализация, но както и за био- и нанотехнологии, за чисти информационни технологии, фармация, финтех и други. Този максимален размер на кредита, който би могъл да се отпуска, е в размер до 150 000 лева за започване на нов бизнес, като максималният гаранционен процент ще бъде до 80% от отпуснатия кредит, а кредитите ще бъдат предоставени от търговски банки, които са партньори на Българската банка за развитие. Знаете, многократно сме дискутирали и с вас темата за младите хора в България, които нито учат, нито работят. Това са около 160 000 души, които се увеличават във времето и в годините. Те са на възраст между 15 и 24 години. Те могат да станат незабавно част от работната сила на пазара на труда, като преди това бъдат идентифицирани чрез анализ на информационните масиви в ГРАО, НАП, НОИ, Агенцията по заетостта и Министерството на образованието и науката, и съответно бъде създадена за тях и внедрена система за валидиране на тяхните съществуващи умения. На базата на специален сертификат, който ще бъде издаван от структура на Министерството на труда и социалната политика съвместно с Министерството на образованието и науката, те ще могат да кандидатстват при работодател и съответно да излязат на светло и да станат част от българската икономика. По отношение на програмата за българските неделни училища за граница, знаете, че там учат над 30 000 деца, предвидили сме 30 милиона лева за премахване на таксите, които те плащат сега, и съответно да осигурим стипендии за българчетата, живеещи в чужбина, за да могат да продължават да посещават неделните училища в гимназиален етап. Пандемията от COVID-19 върна в България над 200 000 българи. Около 10% от тях изразиха вече своите намерения да останат у нас. Това, което ние предлагаме, наред с това, което се организира и към момента, но да се разшири в малко по-голям мащаб, организиране на ежегодни трудови борси в чужбина, включително и по приоритетни сектори, в които се търсят работници и служители, и с над 50 милиона лева да бъде финансирана специална програма, с която да се плаща половината от средната работна заплата за период от 12 месеца, ако лицето започне работа в населено място или в град, където средната работна заплата е по-ниска от тази за страната, покриване на разходи за наем за населеното място, в което семейството не притежава жилище, разходи за детегледачка, транспорт от и до работното място, както и курсове по български език за член от семейството, който не владее езика. Тази програма предвиждаме да обхване около 3000 души, а заедно с социалните партньори, синдикати и работодателски организации предлагаме да разработим национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход. В най-общи линии това са новите неща, които са извън програмата, която може да бъде прочетена изцяло на нашия сайт. Мисля, че посоката, в която вървим, и посоката на предложенията е тази, която предлага и КНСБ, разбира се, с известни различия, но в общи линии ускорено нарастване на доходите, задържане на младите хора в България и работа с българските общности в чужбина. Благодаря.
Благодаря, госпожо Сачева. Наистина много конкретни и ясни послания с конкретни стойности. Да, те не винаги са точно това, което ние очакваме, но със сигурност динамиката е в същата посока. Нещо, което няма как да не отчетем като позитивен резултат от многото разговори между нас. Както и тази последна програма, която спомнахте, ние от доста време се опитваме да провокираме интереса към нея. Много се радвам, че е намерила място в конкретната партийна програма с намерение това да се случи. И сега се опитваме да направим нещо по този въпрос, но доста спорадично и неподредено. Българите от трети страни всъщност отдавна са един резервуар, да го наречем, на една допълнителна възможност, както по отношение на решение на пазара на труда в България, така и по-дълги, по-дългосрочни, по-важни политически и стратегически въпроси за демографията, демографската криза и бъдещето на нас изобщо. Сега, преди да дам думата на господин Вълчев, да честитя на Янка Такева деня на будителите, на всички учители, на всички работещи в културата, на всички останали, които чувстват будители, защото, както беше казано, и лекарите са будители, пък и може би и ние сме някакви будители. Се опитаме да подбуждаме към добри неща този наш мил народ и политиците. Професор Ангелов, първо ще говорите. Добре. Професор Ангелов, след което минаваме на образование.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми доктор Коколов, преди да започна, искам да благодаря на КНСБ и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването за нашата плодотворна работа. Много пъти на оперативно ниво сме решавали голяма част от проблемите в полза на хората и на работещите в сектора, така че искам да поднеса личните си благодарности на доктор Коколов и на всички представители на синдикатите в здравеопазването в страната. В сектор здравеопазване нашата основна цел, която сме си поставили, е българите да бъдат здрави, а не да бъдат излекувани. И също така в програмата здравеопазването е приоритет. По отношение на основните параметри, запазване на здравноосигурителния модел и запазването на здравноосигурителната вноска като процент. Разбира се, чухме макроекономическите параметри, които ще позволят да има един устойчив ръст на бюджета на Националната здравноосигурителна каса по системата на задължителното здравноосигуряване. Тези допълнителни средства, които ще влязат в Националната здравноосигурителна каса, разбира се и в бюджета на Министерството на здравеопазването, ще ги насочим в две основни посоки. Първата посока е устойчиво финансиране на системата на здравеопазването. и разбира се насочване на финансирането по отношение на работещите в сектор здравеопазване. Какво имам предвид? Поставили сме си за цел в края на мандата, дългосрочна цел, всички работещи в сектора, това са лекарите, професионалистите по здравни грижи, санитарите, техните брутни трудови възнаграждения да достигнат следните стоености. Лекарите да получават 3 средни брутни работни заплати за страната, професионалистите по здравни грижи да получават 2 такива, санитарите съответно 1. Това в нашата програма означава при средна брутна работна заплата в края на мандата 2000 лева, 3 по 2 са 6000 лева, съответно 4000 лева и 2000 лева. Пак повтарям, говорим за брутни работни заплати. Краткосрочните мерки в момента в хода на тази пандемия трябва да бъдат насочени към 100% изплащане на месечните, прогнозните месечни бюджети на лечебните заведения, на лечебните заведения, които работят активно в борбата с COVID, по така наречената система НУР за неблагоприятни условия на работа. По отношение на 1000 лева за първа линия, категорично трябва да се промени методиката, така че всички, които са ангажирани в обслужването на пациент с COVID-19, да получават средства за техните усилия, тъй като от самото начало говорим за един невидим враг, той нито може да бъде визуализиран, нито може да бъде обективизиран. Още по-малкото пък можем да смятаме участието на някой с хронометър в джоба си, така както е по методиката в момента на Министерството на здравеопазване. Нещо много важно, касаещо финансирането на заплатите на лекарите и професионалистите по здравни грижи в отдалечените райони или в тези места, където няма такива специалисти, там сме предвидили възможността за така нареченото тристълбово финансиране, като краткосрочна мярка или финансирането от лечебното заведение, общината и държавата, за да могат хората да предпочитат да работят в тези населени места, където има недостиг на такива специалисти. Разбира се, основен проблем в България е липсата на достатъчен брой професионалисти по здравни грижи. В тях влизат медицинските сестри, акушерките, рентгенови лаборанти и други в тази посока. Именно за това обединихме усилията си в предния мандат с министър Вълчев и направихме професията медицинска сестра, професионалист по здравни грижи, приоритетна специалност. Тя ще остане да бъде такава, което означава, че всяко едно висше училище, което запише повече такива специалисти, ще получава по-голям бюджет, а съответно студентите ще получават по-едни стипендии. Основни цели, които сме си поставили, които да продължим да развиваме, е завършването на електронизацията в сектор здравеопазване. Това е започнатата национална здравна информационна система, която трябва да бъде завършена, тъй като това ще донесе много бенефити за работещите в системата и за всеки отделен български пациент. Изграждане на системата HEMS, това е хеликоптерите в областта на спешната помощ, като тук дебело подчертава, системата HEMS не означава закупуване само на хеликоптери. Ако някой ви казва, че той ще направи системата HEMS, като купи 6 или 8 хеликоптера, той ги лъжи. Това е една много специфична система, която изисква обединяването на много усилия и много инфраструктурни съоръжения, за да заработи ефективно тя в страната. И не на последно място, нещо, което е много важно за нас като българи и като нация, е подобряването на демографските показатели. Именно за това сме заложили въвеждането на национални скринингови програми. През 2020 година 1 300 000 европейци загубиха живота си от рак. Именно за това сме предложили въвеждането на национални скринингови програми за ранна диагностика на рака на дебелото черво, рака на стомаха, рака на гърдата и рака на простатата, като основни причини за смъртност сред българското население. Ракът е втората основна причина, от която умират българите. И именно очакваме След като въведем тези национални скринингови програми, дългосрочен резултат, който е промяна на демографските показатели на нацията. И завършвам само с едно изречение. В отдалечените райони, в районите, в които нямаме достъп до медицински грижи на практика, няма лекари, няма сестри, няма аптеки, ще изградим 30 мобилни лекарски и заболекарски екипи за всеки и навсякъде, които да бъдат организирани в областните болници, в университетските болници, които да бъдат на държавно финансиране, като бюджетирането по тая мярка е около 30 милиона лева, а ефектът ще бъде голям, тъй като имаме области в страната, където почти няма лекари и сестри, хората на практика нямат реален достъп до здравеопазване. Благодаря ви. Дали не сме за въпроси, ако има.
И аз благодаря. Нека днес да дадем възможност на няколко думички да се казват по темите. Аз се гонява някъде излезе, моля да я знамерите за някои от анонси, които направи Ша Сачева. Но сега ще моля доктор Кокова кратичко в рамките на няколко минути за коментар, това, което каза професор Ангел.
Благодаря ти, Пламене, благодаря на професор Ангелов. Да, това е истина, което той каза. Ние винаги сме търсили решаването на проблемите по пътя на социалния диалог и разбира се и като директор на Александровска болница и като министър ние сме успявали да намерим правилните решения. Всичко това, което той каза като предложение, ние подкрепяме. Има един малък нюанс само. По отношение на работните заплати, ние това 1:2:3 сме го предлагали многократно, но го предлагаме като начални заплати, не като брутни. Тоест малко, нали, повечко ще искаме. И да ви кажа, че ние сме готови с колегите от подкрепа и в най-скоро време ще депозираме нашето предложение, то вече има и писмен, и цифров изразител и ще започнат преговорите. Така че не искам да отнема много от времето, за да могат и другите колеги да кажат, но солидаризирам се с мнението, което по принцип беше изказано от ГЕРБ и СДС, че ние изпуснахме много ценно време през лятото. Аз бях свидетел, защото го виждах и по нашето Черноморие. Ние спуснахме тази инерция, която беше по ваше време за вакцинация. Няма да влизам в субективните и обективните причини на това, но както и да кажа, плодовете на това берем сега. Аз съм привърженик на зеления сертификат, още повече го има от края на април и той ми дава възможност спокойно да си пътувам. Без него няма как човек да си вземе билет за самолет, да мине граници и така нататък. Така че не само по отношение на моето собствено здраве, но и по отношение на околните. Аз съм си направил вакцинацията и понеже честичко пребивавам в Западна Европа и следя как се развиват нещата, аз го казах няколко пъти, включително по националната телевизия, че няма друг начин, освен вакцинация, спазване на мерките с маски и дистанция. Тоест, пътя вече е открит и само, може би, ината на някои хора води до тази голяма заболяемост и смъртност. И ми се струва, че честейки празника на моята колежка, която направих по телефона рано сутринта, не знам тя дали го е прочел, но аз мисля, че ние всъщност като едни будители това трябва да го правим ежедневно. Не само хората, защото чух, че трябвало само тези, които разбират и тези, които са експерти. Не, всички, които са в тази игра в кавички, трябва да убеждават, че няма друг изход. Има риск. Във всяко едно нещо има риск. Но ползите от това, че можеш да се вакцинираш, не само в личен план, но и за околните, за да можем действително, правя една скоба, вчера гледах и по телевизията тенис турнирите и в Виена и на други места, как публиката е без маски, как се радва, нали, на тези събития. Тоест хората, спазвайки тези правила и достигайки един висок процент на вакцинация, те се връщат към нормалност. И апелирам и ние да се върнем към нормалност, това, което правеше ГЕРБ във времето, Не, че нали, правя някаква реклама, но беше в правилната посока. Искам да повтарям нали, колко грешки се направиха, но сега сме пред голямо изпитание. Завършвам с това, че се надявам, че отново политици ще разберат, че освен диалог и споразумение, няма друг изход за решаване на проблем. Съгласен съм и с Бойко Борисов, че не с къвги и крамоли, както той каза, можем да изведем България от това тежко положение. Напротив, трябва солидарно и единно да се опитаме да изведем народа и страната си от това положение. Аз се надявам, че политиците ще озреят. Но съм на мнение, че не могат да се игнорират гласовете на хората, които избират. Все пак не може след като печелиш избори си на първо, второ място да те игнорират и да не участваш в управлението. Според мен това е грешка, тъй като ти загърбваш един голям процент от българите, които са гласували и искат да бъдат управлявани по този начин. Така че нека да партиите да наделят на тината си, да си, как да кажа, да протегнат ръка и действително след тези избори да имаме едно отговорно правителство, което да може първо тези неща, които искаме и ние, те до голяма степен съвпадат с програмите на доста партии, включително и тези на ГЕРБ, да се опитаме да излезем от тази ситуация. Благодаря на професор Ангелов от личен план за това, което сме достигнали. Благодаря.
Да, благодаря, Иване. Директор на нашия институт Радослав Костов, кратък коментар на предложението, което направи Джан Сачева, и преминаваме на темата образование.
Аз това, ако искате да изчакаме, аз мога да коментирам за бюджета и данъците по-скоро, защото... ето е асито. Аз ще бъда кратък тъмън, и тя да влезе. По отношение на бюджета, да, 100 милиарда евро, може би тук един акцент трябва да сложим, че това означава между 12-14% годишен ръст. Тук това е номинален ръст. И тук въпросът е при какъв дефлатор сте го смятали. Чисто експертно ви питам, защото ми е интересно да видя. Другото, което си струва да се каже за данъците, да, дебат обществен трябва да има. И между другото ние го правим от 3 години. Само в тази зала се сещам поне за 4 форума, които сме правили, на които вие сте присъствали, за което ви благодаря винаги, когато сме ви канили. Сте отвиквали, сме дебатирали за необходимостта от данъчната система, но дебат има и КНСП го провокирал повече от 3 години. С форуми, с публикации, с аргументи. По отношение на... Само по едно изречение за предложенията. По отношение на корпоративния данък, то е 10% в България. Средната ставка в Европейския съюз е 23%. Бизнеса, като номинална стоеност, държавния бюджет, като приходи от данък върху доходите на юридическите лица, се събират най-малко приходи от всички останали преки и косвени данъци. Ако погледнете който и да е друг данък, ще видите, че ще събират повече данъци. Например, домакинствата плащат 2,2 пъти повече като абсолютна стоеност бюджета от бизнеса при еднакви данъчни ставки. По отношение на европейския дебат, че е такъв е най-вероятно това ще се случи с или без нас. По отношение на необлагаемия минимум, това нещо също го има във всяка друга държава, тъй като нали, ние често обичаме да се сравняваме с другите страни и народи. Има го във всяка друга страна, членка на Европейския съюз, просто се казва по различен начин. Някъде го наричат данъчен кредит, някъде го наричат по друга форма. Дали го връщат в края на годината тая сума или всеки месец, зависи, може би края на годината веднъж годишно по-лесно за администриране, но истината е, че това остава едни пари в ръцете на хората, които те използват за потребление и в крайна сметка бих могли да допринесат и за вашата цел от 100 милиарда брутен вътрешен продукт. Така че там не вдигаме на хората, по-скоро ги намаляваме. По отношение на ДДС, не случайно японците са го нарекли consumption tax, данък върху потреблението. Аз не знам, защо ние го наричаме ДДС. И нека ясно, като искаме да намаляваме ДДС, какво целим с това? Целим да намалим цените на крайните стоки услуги цените им и да оставим допълнителни при хората, които те да изразходват, съответно, в зависимост от децималната група, в която се намират, или целим да подпомогнем бизнес. Ние твърдим, че бизнес се насяпят подпомага през данъчната политика, през приходните инструменти, а през разходните инструменти. Поне така е било винаги. Не казваме, че няма нужда бизнес подкрепа, но не е по този начин. Така че крайната цел трябва да бъде да намалим цената. Няма как да намалим цената, ако диференцираме ДДС, тъй като е много лесно в кръговорота на потоците да се скрие тази цена. Като намалиш общата ставка и ако не падне цената някакво съотношение, то тогава явно имаме много по-сериозни проблеми и трябва да говорим за друг дебат. Така че нашите предложения, данъците са изключително аргументирани. Даже вече не се сещам колко анализи, колко публикации сме правили по темата. Отново ви благодаря, че участвате в този дебат. Разбирам вашето политическо решение. Надявам се поне темата за необлагаемия минимум да влезе в нашия дневен ред, тъй като тя до някъде подкрепя и вашите аргументи, които сте заложили като макропараметри. Благодаря ви.
Аз се благодаря, Любчо. Наистина нарастващ брой партии от всички цветове всъщност заявяват намерението си за някакъв вид и форма на необлагаем минимум или съответно преференции, дали семейни подоходи, дали към младите семейства, вариации колкото искаш, но надявам се в следващия парламент да се оформи консенсус поне по тази тема, която е от прака заинтересованост за работниците. Плод на минималната работна заплата, тези 720 лева всъщност означават 13,5 на бързо сметна хръст на това число спрямо сегашното, което не знам с какво кореспондирам, а сигурно ще ни обясните по-нататък. Средната работна заплата расте по-бързо, средната дори, така че ако минималното трябва да изпреварват, някак си не намирам аргументи за подобно ниско число. Казахме вече, средната за миналата година е 14% нагоре. Така че, ако закръглим числата по някакъв начин, нали, един подход, но ако следваме някаква динамика на пазара, на труда и на самите доходи, как растат, взети от пазара, не взети от някаква съвсем измислена схема, би трябвало и минималната да расте поне колкото средната. Нали? Това е минимум задължително при положение, че всички виждаме, че тя трябва да расте изпреварващо. И да казах това, днес е в ден да го споменем, може би, само преди две седмици, всъщност, един от много голите говоряти за икономика тази година, всъщност получи този приз за доказването на липсата на връзка, държа да го подчертая дълбоко за всички журналисти и всички неолиберални мислители, които продължават да набиват главите на хората нещо, което е дълбоко невярно и не почива на никаква емпирична логика. Та този Нобелов лауреат тази година доказа, че няма връзка между ръста на минималните работни заплати и евентуален ръст на безработицата след неквалифицираната заетост. Няма такава връзка. Така че много се радвам това да го чуя, да го прочета, насърчавам всеки един да го прочете, да го смисли и да разбере, че всичко, което е приказано, е една неолиберална догма, която не почива на истината. Тя не почива на истината и в България години наред ние сме го доказвали, но сега друго е да го докаже Нобелов лауреат. Така, когато го казва института на КНСБ, Васко Велев вика едно. Сега ми интересно какво ще вика, защото сме каша това. Не го казвам аз, нито Любчо Костов. Надявам се, поне малко от малко да има някакъв по-смислен дебат по тази тема и да коне работодателите, поне политиците, да осмислят и да разберат, че това, което се случва на пазара на труда и особено на минималните доходи, всъщност имат изключително важна роля за изтласването нагоре на доходите и гарантирането на това, че няма да имаме работещи бедни. Нещо, което за нас е изключително важно. И то е в основата на капитализма. Щом работиш, трябва да не си беден. Е така. Иначе какъв е този капитализъм? То е нещо друго. А щом работиш и си беден, значи нещо не е вред. И трябва да бъде коригирано. И щом пазара не го коригира в необходимата степен, трябва да има намеса. И каквото да се приказва административна или административна, тя има своето обяснение и своята дълбока логика за да се коригира пазара в една верна посока. Аз няколко минути само моля за коментар за пенсиите. Беше споменато 750 лева очакване в програмата на ГЕРБ при сегашните корекции вече на базите от 46-я парламент в 25-та година. Нашата прогноза, ако не бъркам, беше 865 при 15% нарастване на пенсиите ежегодно. Това е коментар за Федерация.
Благодаря, Павле. Уважаеми господин Дончев, уважаеми дами и господа народни представители. Аз обаче преди това искам нещо да кажа по това, което беше споделено от политическа партия ГЕРБ, казано от госпожа Цачева. Лаская се да направя заключението, че вашата младежка програма е заимствана от нещо, което е написано в нашия меморандум. И то е първа заетост за младежи с висше образование, които наистина нямат нито един ден стаж. Се присъединявам към казаното от нашия президент по повод на тази ваша програма, заедно с това, което споделихте по отношение на българите в чужбина и ви поздравявам за това решение. Преди да отида към ДОО, искам да кажа, че вие разполагате с един материал, който ви изпратихме преди известно време. Той се нарича мерки на КНСБ за подкрепа на доходите. И вътре, според мен, има много важни неща, които са определени като спешни мерки. Разбира се, че една голяма част, една немалка част от тях са насочени към правителството, в това число това, което в момента действа, но за нас, както беше казано в началото, е важно вашето отношение към подобни мерки. И понеже виждам тук един господин, който е доста компетентен в сферата на енергетиката, макар че термина се нарича енергийна бедност, чини ми се това без помощта на специалисти в сферата няма как да стане. Ние продължаваме да настояваме България да направи усилието да определи понятието енергийна бедност, за да имаме, госпожо Сачева, и ефективно ефективна подкрепа на хората в ситуации като актуалната, в която сме се, в която се оказахме. Ще пропусна написането в този материал, който вие имате по отношение на линията на бедност, но държа наистина, ако стане време, да си кажете мнението по това, доколко споделяте начина, по който тя беше определена този път за следващата година с поредната корекция на методиката. По отношение на ДОО-то, прав е Пламен Димитров в това, което каза, нашите числа нормално е според мен, но и обективно сметнати са по-високи от вашите. Това, което за нас обаче е най-голямата тревога, е свързано с ситуацията, в която се оказваме с наслагването на две мерки, едната от които е нещо, което е верно на КНСБ и което КНСБ от години изповядва и иска. Дори имаме запис в подписано с вашето правителство национално тристранно споразумение. Тоест да вървим по посока на ръст на приноса на всяка година осигурителен стаж. Чудесно е, че вие продължавате тази тенденция. Чудесно е, че залагате в рамките на 4 години да стигнем от 1,35 до 1,50. Може да се окаже обаче нещо, което няма да ви изненада, че на нас ще ни е малко. И за да ни е малко, една от причините е сегашната ситуация с въпросната добавка, за която всички, които сте се отправили към парламента, твърдите, че няма, че не виждате социален министър, който би си позволил да премахне въпросните 120 лева. Работата обаче е там, че те до такава степен замърсяват, в кавички казвам думата, замърсяват структурата на пенсиите, че при прилагането на 1,35 ние трудно можем да преценим доколко справедливо се оказва съотношението между различните размери на пенсиите с оглед наистина на истинския принос, мерен през осигурителния стаж и индивидуалния пенсионен коефициент. За мен ще бъде много важно да чуя мнение от ваша страна, как вие виждате да излезем от тази ситуация. Иначе, разбира се, това, което е написано като темпове в нашия меморандум, ние ще държим на него. В началото на словото си Пламен Димитров обоснова възможностите на България да постигне това, но днес по отношение на пенсиите, както вие сте добре информирани, сме в ситуация, при която над половината, заедно с добавката, т.е. 1,6 млн. Човека получават са на равнище на едно ниво, което ние с средното увеличение, което няма естествено да се отнася за всички, няма да можем да постигнем. Важното, което, на което искам да обърна внимание, вашето внимание на това, което е написано в тези мерки, в частта, която е за 2022 година, е, че крайно време е българското правителство, което се надяваме да бъде избрано, да се осмели и да сложи ред в табличката към член 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и всички, подчертавам, всички минимални осигурителни доходи да бъдат осъвременени, така че да отразяват липсата на движение през определено количество години, защото това оказва изключително негативно въздействие не само върху приходите на държавното обществено осигуряване, но и върху дисциплинирането на вносителите. Двете страни имам предвид, разбира се, и работодателите, и нас като работници. И последното, което бих помолила да чуем като ваше, като ваша реакция, ние смятаме, че незабавно, още от 1 януари, трябва да отпадне тавана на пенсиите, защото това, което постигнахме с вас, когато намалихме с над 40 000 човека тези, които бяха отрязани от тавана, сега почти се връщаме на това ниво с осъвременяването от тази година и с въпросната добавка. Така че много важно е за нас да чуем вашето мнение.
Благодаря ти. Аз е, има ли нещо да коментирате, госпожо Сачева, и да преведаме към образованието и накрая може би. Добре, сега моля господин Красимир Голчев за анонсите по образователната система.
Благодаря, че сте празники от мен. Вярвам, че всички ние тук можем да бъдем малко повече родители днес, ако с нашите обществени, политически, синдикални позиции потребваме по-голяма степен образование. Това сме го правили. Аз благодаря на ръководството на КНСБ, на представите синдикати, защото заедно сме направили така, че системата на образованието да бъде по-подкрепена и най-вече бюджетно подкрепена. Днес всички ще говорят колко е важно образованието, но както се казва, по делата и по бюджетите ще ги познаете. Ние доказахме, че като поемем ангажимент, го изпълняваме. Единствената от последните 10 години, която нямаше ръст на заплатите, беше 2014 година, когато БСП прави бюджета. Най-голямо напрежение е имало в системата, когато, когато учителските заплати са били най-нисък процент от средната заплата за страната. Долната точка беше 27 година, която не случайно беше и най-голямата учителска стачка. Това, което ние категорично заявяваме, че образованието ще бъде за нас основен бюджетен приоритет, национален приоритет, ние ще бъдем гарант за това. Много е важно да го превърнем в траен приоритет. Вие акцентирахте върху социалната защита, но за да имаме утре по-добри политики по социална защита, днес трябва да инвестираме в социалното развитие, в развитието на човешкия капитал. Всъщност, човешкия капитал обобщава най-вече тези два наши приоритета, които изтъкнахме – образование и здравеопазване. Разбира се, днешната социална защита е важна, но важно е да инвестираме в хората. Тези две системи най-важни са хората, които предоставят услугата. Ангажиментът ни за увеличение на заплатите на учителите, преподавателите, медицински специалисти не е заиграване с тези професионални групи, както казаха някои наши опоненти в последното народно събрание, включително една бивша синдикалистка, за съжаление. Това е вярата ни, че хората в тези системи са най-важните и достъпът до качествено образование, качествено здравеопазване и функция на добрици, мотивирани, подготвени, педагогически, медицински специалисти и преподаватели в системата на висшето образование. За това поемаме ангажимент да продължим с политиката на изпреварващ ръст на възнагражденията на учителите. Последните години това, което успяхме да направим заедно, е учителските заплати да достигнат ниво над 120% от средната за страната. Важно е да имаме такъв политически консенсус, че трябва да имаме тази премия над средната за страната. Днес, за разлика от преди век, много по-нисък е престижа на учителската професия. Естествената склонност се включват мали хора в тази учителска професия в модерните общества. Затова трябва да има тази бюджетна премия, така да кажа. Същото е за преподавателите в висшите училища, заплатите трябва да бъдат поне 150% за страната, за да привлечем най-добрите ученици, респективно най-добрите студенти в учителска и преподавателска професия. Това, разбира се, изисква и ръст на средства от брутния вътрешен продукт. Последните годините се повишиха от 3,6 на 4,5% от брутния вътрешен продукт. Нашия ангажимент е за 5% разходи за образование от брутния вътрешен продукт. Това е приоритизация. Всеки един бюджет трябва да се добавя нещо. Ние не сме решили всички проблеми. Разчетите, които сме правили, показват, че можем да водим такава политика на изпреварващ ръст, но да инвестираме и във всички останали политики, които изискват бюджетна подкрепа. Като преминаване на едносменен режим на работа, намаляване на средната пълняемост в клас, повече инвестиции в училищата с концентрация на цялото изми група, обновяване на спортните площадки, създаване на достъпна архитектурна среда. Все неща, които изискват бюджетна подкрепа, така че в никакъв случай не претендираме, че сме решили всички проблеми. Затова образованието трябва да бъде приоритет. Защото предварително има ли казано за приоритет, много често се забравя. Що се забравя, остава на остатъчен принцип. Разходите, особено когато имаш кризи, особено когато имаш много други проблеми, това доказаха годините на управление на нашите опоненти. За съжаление, доказа и последната актуализация. Последната актуализация, образованието беше с 0 лева на последно място. Ако това е промяната от приоритет да стане на последно място, ние ще бъдем гаранция тази промяна да ни продължава. Защото това видяхме последните месеци. Някои умни политици се вероятно се мислят, че са станали, че са родили такива умни. Не са родили, те стават такива благодарение и на най-вече на своите учители и преподаватели. И затова ние трябва да поддържаме вярата в учителите и преподавателите. Днес всички ще се изредиха вече от сутринта да не говорят колко са важни учителите, но добре е да го помнят, когато предлагат, когато гласуват бюджети. И нашия ангажимент е този, че когато се гласуват и предлагат бюджети, ние ще правим така, че системата на образованието да бъде в максимална степен подкрепена. Ще продължим всички основни политики, които сме правили до сега, защото ефектът от тях, резултата ще дойде, ако те са трайни. Политиката насочена към новите компетенции, уменията на 21 век, функционалност на знанията, не просто да бъдат знаещи, но и можещи децата. Насърчаването на образователните иновации, които правят така, че учителят намери ключа към мотивацията за ученето на всяко едно дете. Това да накараме всяко едно дете, особено от семействата, в които липсва отговорност към образованието, от родителите с ниско образование, да ходят всеки ден на училище, защото колкото и добре да живеем, ние примерно 80% от хората, ако има 20% изключени от обществото, които обикновено са тези, които са били изключени от системата на образованието, ние няма да живеем в добро и проспериращо общество. И затова е много важно да продължим с тази целенасочена политика, политиката на преструктуриране на приема. Защо? Защото имаме два отделни пазара, пазара на образование и пазара на труда, с различна логика и различно търсене. Ние ги връзваме, като преструктурираме приема. Затова увеличихме от технически специалности, педагогически повече приема, точно там, където бихме претърпели най-големи обществени загуби, ако не осигурим достатъчно специалисти през следващите години. Разбира се, политиката да насърчиваме, да ги подготвим децата за новата епоха на още по-дълбоки дигитални трансформации, това, което сме се говорили, в която те ще сменят професии средно 2,5 пъти през трудовия си живот. Неработни места професии, почти всички професии ще изискват ефективно взаимодействие с алгоритми, изкуствен интелект. Това правим. Трябва да продължим и с промяната в учебните програми, да я правим по-гъвкава промяната в учебните програми, особено професионалното образование предвид спецификата. Променяща се структура на професиите, не само характерна и структура на професиите. Все неща, които изискват един относителен консенсус. Аз се радвам, че благодарение на партньорството, което имаме с вас, от представителите синдикати, до голяма степен сме допренесли един такъв консенсус да се случи. Образованието е една тема, по която ние можем да водим смислен положителен разговор за нашето общо бъдеще. Дай сега четем на едни наши опоненти, записали 125%, че трябва да бъдат учителските заплати от средната заплата. Нещо, което ние записахме през февруари месец, което много ни радва, защото ние сме направили една крачка към този консенсус. Те ни ставам прекалено многословен. Благодаря ви още веднъж за партньорство.
Благодаря и аз
господин Вълчев, наистина многогодишно, ползотворно и ефективно партньорство с Министерството на образованието под негово ръководство години наред, с конкретни резултати, колективни трудови договори, най-вече в условията на работа, на труд и заплащане, както и качеството на образователния продукт, който независимо от това, че някои продължават така да го критикуват остро, той върви към своето подобряване. Това е безспорно. Няма как да се отречи. Да, сигурно има много това да се направи. Родителите, обществото, бизнеса винаги иска повече. Изправо, новите процеси, дигитални, така натка, залагат повече възможности, които трябва да станат да минат първо през образователната система, да стигнат до създание умения и компетентности. Сега ще дам думата на най-големия синдикат, на неговия председател, госпожа Янка Таки.
Благодаря ви, господин президент. Честит празник и от мен. Ако евентуално имате път и минавате през градинката на Свети Седмочисленици, моля ви, оставете по един стръг цвете пред паметника, който изгради Синдиката на българските учители и нашата конфедерация, посветен на българските учители и народни учители, благодаря на Пащрапански, който беше рано сутринта да поднесе цветя от неговата федерация, което много ме зарадва. Лично по мое предложение днес в Националната библиотека беше награден с най-високата награда, посветена на академик Сендов, наш много добър социален партньор, господин Вълчев, директора на математическата гимназия във Велико Търново, господин Гушев. Вие много добре знаете, че в тази гимназия се инвестират изключително много средства за изграждането и на STEM среда, промениха с учебните планови програми, създадаха се изключително възможности за развитието на природно-математическите науки. Така че на вас благодаря и благодаря на господин Душев, че имаше тази
66.
Така на вас да бъде иноватор в това отношение.
Или Вълчев.
Искам да благодаря от името на българските учители за изминалия 4-годишен мандат. През този 4-годишен мандат над 1250 училища в страната, благодарение на това, че образованието беше приоритет, са обзаведени с най-високите информационни технологии. Беше създадена една културна, мотивираща училищна среда с учениците и с учителите. Създадаха се изключително много добри политики за квалификацията на учителите, за работа с най-високите информационни технологии. Не приемам критиката от няколко учили, недоучили, а пък сигурно и много учили, от които пак също няма файда, когато казват, че български учител не се справя днес в пандемията и в обучението на децата от разстояние. Създадаха се изключително добри политики за развитието на иновативните училища и STEM лабораториите в училища. Който не знае какво представлява STEM средата в училище и говори от името на обществото с такова самочувствие, нека да отиде и да види какво е STEM среда в едно малко училище в село Гьовре, Смолянско, и нека да отиде в едно голямо училище, например, в Смолян или в София, или във Варна, или във Бургас, или във Видин. Човек трябва да познава образователната система и да говори със самочувствието за нея тогава. Защото обществото ни е разделено и всичките неудачи, които съпътстват отделния човешки живот, се преписват на учителите и не го приемам. И не приемам сега дискусията, че учителите трябва да извършват тестването на децата. Това е абсурд. Никой, който познава образователната система, не може да си представи каква трансформация на дневния режим на работа в училище трябва да се обърне наопаки, за да може учителя да върши и тази работа. И в момента дискусията в обществото е разделена и аз ще помоля нашата конфедерация, подкрепяйки своя си синдикат, да излезе с две становища. Първото становище това е, че учителите не трябва да тестват, а трябва това да се върши от родителите. Грамотни родители имаме и ромите са грамотни. И те могат да правят това. Те са невероятни родители, тези, които си изпращат децата на училище. Нека да отидем в селото Полчане, Сливенско, и ще видим тези хора колко добре се справят с ангажимента си към образованието и здравето на своите деца. Така че недейте, обръщам се към обществото, защото знам, че има и много журналисти, които следят днешната дискусия, да смятате, че родителите трябва да бъдат освободени от този ангажимент. Безспорно, през тези 4 години беше изключително финансирано и изграждането на най-добрите политики, които са свързани с издигане авторитета и статуса на българското учител. Където сега забелязвам, че отново заигравайки се с някои тенденции, отново се намалява така авторитетното говорене за български учител, което е пагубно. Защото след като ние хулим български учител, това означава, че хулим и собствените си деца и нямаме доверие на децата в училище, а те са прекрасни. Само който родител и човек не познава съвременния ученик, може да говори не знам какви неща. Ето виждате и как вече учениците заемат едни стратегически позиции от гледна точка на това, че казват: хей, вакцинирайте се, защото това е начинът, по който ще се справим с пандемията, и правят в момента в социалните мрежи подписка учениците да накарат родителите да се вакцинират. Аз мисля, че тази трансформация е изключително полезна от гледна точка, че ние вече променяме ролите си. Младите хора учат нас възрастните, защото ние не знаем, като вземем едно решение, пък как да си го защитим. И благодарение на нашата конфедерация, която е категорична в решението си, включително и за сертификатите, трябва да имаме последователи в тези посоки. Искам да благодаря за доброто социално партниране. От 1992 година до днешна дата имаме добри колективни трудови договори, но този, който подписахме сега по време на вашето управление, е най-добрият. С анексите. Дава ни се една висока оценка от Европейския комитет по образование, защото няма в Европа страна, която ако учителите са в ОРЕС, да получават допълнителни възнаграждения, да се плащат интернет. Това ни е право. Включително и това, че ние в пандемията успяхме да променим наредбата за придобиване на учителска правоспособност. 5 години ни трябваше, като 4 години от съвместното ни социално партниране с министър Вълчев и госпожа Сачева, която беше за известно време и ресорен замминистър в образованието, успяхме да направим. Нито една страна В Европа не направи това. Всички се затвориха, намалиха работните заплати, намалиха бюджета за образованието, а ние стигнахме до 3 милиарда и 500 милиона само за средното образование, което трябва да се запази. И сега вече минавам към това, което Синдиката на българските учители иска от всички политически сили и партии, които искат да управляват и ще бъдат нашите избранници в парламент. В колективния труд в договора сме записали 20% увеличение на стандартите само за издръжка на учебните заведения, училища и детски градини. Само за издръжка. Не може при това увеличение на електро- и топлоносителите и на цялата битова издръжка на училищата и детските градини ние да се кърчим като последните бедняци и децата ни да стоят с шубите в класните стаи. Искаме увеличаване на работните заплати, както е записано в КТТ-то, 125% над средната брутна работна заплата. Тези, които ни повтарят, берекет бреси, както има една приказка, да го защитат и те. Искаме нещо, което е изключително важно, което успяхме да извоюваме преди 4 години. Това са всички целеви средства трябва да се увеличат с процента на инфлацията, които осигуряват транспорта на ученици, на учители, стипендиите на учениците. Всичко, което е свързано с увеличаването на средствата от националните програми, които от 4 на брой станаха 27 и развиват именно тази част от учебната дейност, която е в извънкласните, извънучилищни форми. И другото нещо, което е важно. Синдиката на българските учители няма да прости на никого, ако се заиграва с приоритета към образование. Значи много е лесно да напишеш приоритета. Много е лесно да напишеш едно есе, колко обичаш, колко уважаваш, как познаваш образованието, когато си бил ученик. Но не днес. Приоритета трябва да се покрие с финансирането, повишаване и начина на изказ и говорене от политиците към български учител с уважение и респект, което повишава авторитета, самочувствието и статуса на хората, работещи в системата, което е изключително важно. И не на последно място, безспорно, това, което е изключително, изключително важно. Даването не на пълна свобода на работа в българското училище. В една пандемия трябва да имаме и смесените варианти. Централизация и децентрализация. Но даване на пълна свобода на академично свободно преподаване на български учител в училище. Не приемам закона за деполитизацията и съм го казала на министър Дед. Деполитизацията в средното образование доведе, че в 46-тия парламент ние имаме само 3 учители. Кой ще ми защитава на мен, на нас, всички? Политиката за образованието в комисията по образование. Кой ми защити на мен при 3 учители в комисията при актуализация на бюджет 2021 за средното образование, че 8 милиона ние не можем да покрием само дезинфектантите и маските в училище, ами закупуването на въздухопречистватели, лампи и всичко друго, което е необходимо да опазим живота и здравето на децата. Понеже бяха повече професори, си взеха 18 милиона за висшето образование, където разликата между средно и висше образование е от тук до небето и обратно небето, казвам хората. Така че деполитизация вътре в училище, да, не трябва да има политически агитации, каквото да е друго, но хората трябва да бъдат спокойни, да се явяват и да изразяват своята си политическа принадлежност и да участват в избори. Ние се радвахме в нашата конфедерация, когато имахме по 180 представители в общинските съвети и представители и членове на комисиите към общинските съвети. Сега колегите не питат колежка Такива да напуснам ли, кое да напуснам, учителска професия или да напусна общинския съвет. Казвам, че той ти си на двете места. Но мисля, че много трябва, много неща трябва да променим сега във връзка с неглижираното отношение към учителя като човек, като общественик, който може да формира обществено мнение. И другото нещо, което искам да пожелая в този парламент на политическа партия ГЕРБ. Знаете ли, подкрепям това, което каза доктор Попов. Искам да ви виждам със самочувствието на хора, които добре сте свършили работи и добре си отстоявате от банката на парламента.
Благодаря на госпожа Такева. Времето е страшно много напредна. Трябваше да сме свършили преди 25 минути. Ние сме вече доста в разход, но накрая преди да приключим днешната среща, няма как да не се върнем към темата, с която почнахме, именно енергията, енергетиката, как това влияе върху индустрията и въобще върху небитовите потребители. Господин Делян Добрев.
Благодаря. Днеска госпожа Такева, господин Вълчев и този важен приоритет образование да говори за ток и за газ, някакси ще прозвучи доста профанско. Всъщност тока и газа имат отношение към ежедневния ни живот, както чухме дори за бюджетите на училищата, защото не само училищата ще страдат с високи сметки на ток последните месеци, страда бизнеса, страдат общините. Премиерът Борисов започна своето изказване с това, че ние не разбираме защо две седмици не се предприемат мерки да се балансира модела. В тези две седмици всеки един от тези дни през тези две седмици и в бъдещите седмици, когато без да се вземат мерки, бизнеса и обществото, сега направих една бърза сметка, плаща десетки милиони надплаща десетки милиони на ден. Страхувам се, че ще изпадна в ситуация, в която някои общини няма да могат да си плащат сметката за улично осветление. Те или ще загасят лампите, за да пестят ток, или ще се окажат свръхзадлъжнели към своите доставчици на електроенергия. Болници, училища, всякакви обществени организации, вземете Мини-Марици, те са един от най-големите потребители на ток. Те също плащат тази висока цена, но цената на въглищата е определена от заповед на министъра и тя не се променя. С разходите растат, крайните цени, в случая с Мини-Марици не се променят, но за сметка на това се променят във всяка една друга сфера в нашия живот. Растат цените на храните, расте цената на издръжката на едно семейство. Това не може, един горива, разбира се, това не може да бъде компенсирано от ръста на икономиката и на доходите, такива, които са в момента. Тоест, а и няма нужда, ако може да се въздаде справедливост в енергетиката, да търсим начин да компенсираме доходи. По-скоро трябва да търсим начин, ние сме го намерили. Тази среща, за която вече стана въпрос преди две седмици, синдикатите, работодателите, И ние бяхме на едно мнение, че ако се приложи модела, който ние предлагаме, той ще изправи всички несправедливости в системата. Аз вече казах, че някой взема десетки милиони лева на ден, а някой плаща десетки милиони лева на ден, но други път ги вземат. И то ги вземат, като биват свръхкомпенсирани. Защото всички, които по закон получават фиксирана премия над прогнозната пазарна цена, получават тази премия не над прогнозната пазарна, а над реалната продажна, която е няколко пъти по-висока. Тоест, ВЕИ производители, ще ги цитирам, ВЕИ производители, когенерации, всички останали категории производители, които получават фиксирана премия с свръхсубсидирани в момента. И всеки един ден те получават милиони в повече от това, което държавата им дължи. И не можем да разберем тази загуба на време. Не разбираме тази колебливост, не разбираме защо още преди две седмици не се стартира процедурата по балансиране на тази несправедливост. Кой ще върне тези надплатени от обществото и от бизнеса средства, да не би ВЕИ производителите да ги върнат след време. Няма да ги върнат. Въпросът е, че ние продължаваме да губим време, като не коригираме тази несправедливост. И този проблем се задълбочава с всеки изминал ден. А ние се намираме в, получава се ефекта на снежната топка. В един момент ще се окаже, че ние не можем, ако продължи още месеци тази ситуация, ние няма да можем дори с модела, който ние предложихме, да балансираме отново системата. Всеки ден е загубено време, което не можем да върнем назад. Господин Велев на срещата преди две седмици каза, че от един търг на АЕЦ Козлодуй се откраднаха 80 милиона. 80 милиона се откраднаха еднократно, но сега се плащат десетки милиони повече всеки ден. Тоест за тези две седмици от тази среща, освен тези 80 милиона, се надплатиха няколко стотин милиона вече. Така че, вярно е, че сме в предизборна кампания, но действащото правителство трябва да си свърши работата. Те не могат да бягат от тази отговорност и просто зарили глави в пясъка като щраус, да чакат за това изборите на 14 ноември. Не искам да бъда многословен, благодаря. Мисля, че темата с тока беше важна, въпреки че не е така толкова специална, колкото темата с образованието, но спешно да бъдат взети мерки. Благодаря.
Благодаря. Наистина, за това иска да завършваш нея. Тя не само, че е важна. Тя, ако не бъде спешно решена, заплашва всичко останало, за което си говорим, като едно светло настоящи или бъдещи да се събори с огромни рискове, както ще може да се възстанови. Тези десетки десетки милиони, които казваш, всъщност се изтискват от икономиката, от предприятията, от невъзможните разходи, които трябва да направят всички небитови потребители, някои от тях непредвидени изобщо техните бюджети, как стана ясно, някои от тях в фактически фалит, каквото е цялата система на ВИК дръжчетата, всъщност тя вече е в фактически фалит. И това някак си не мога да чака две седмици още, да мине 14-ти, пък и още две седмици до края на ноември, че да има парламент, че нещо да стане, то просто не мога да чака. То ще засипи като лавина в един момент и няма да разберем какво се случва по-нататък. Така че ние направихме, което е необходимо след нашата среща в ГЕРБ с работодателите. Внесли сме предложенията в КЕВР, в което така бяха предоставени от вас за ребалансиране на системата чрез завеждането на отрицателно задължение за обществото. Министъра към момента няма никаква реакция от него, държа да кажа, съжаление, макар че това не е негова функция, той да го каже, той трябва да е съпричастен на целия процес. КЕВР твърдят, че изчисляват нещо, по-точно изчисляват, ще видим от тогава така, но в край кажа всички знаем, че решението е в тяхните ръце, в регулатора. И той може да го реши буквално за едно денонощие. Не е някакъв сложен технически или правен или къвто и да било казус. Не иска законови решения, не иска даже подзаконови решения, не иска само решение на регулатора и това ще възнаде наистина една голяма справедливост, но преразпределение на огромни потоци, на стотици милиони в цялата система на енергопроизводство и на енергопотребление и най-накрая да се отдъхнат и предприятията и всичко останало. Така че
И аз също недоумявам защо няма реакция на това. Ние имаме други виждания, както знаете, сега ги свалихме от дневен ред, само това виждаме, че е по-бързо, по-всеобхватно и по-работещо. Обединихме за бизнеса около него и не разбирам защо наистина никой не го възприема в този момент като спасителното решение, което откъде се нуждае цяла България. Колеги, виждам, че има и желаящи и от онлайн. Ще дам думата за най-новото наистина революция, тъй като е отдавна дига ръка, пък системата на висшето образование също има какво да каже. Дори наистина моля една минута, тъй като просрочих по всеки времена, колегите бързат те за срещи. Заповядай, Лили Вълчева.
Добър ден, благодаря много, господин Димитров. Аз наистина ще бъда много кратка, като се присъединя към всичко, което казахте. От всички от КНСБ и от Синдиката на българските учители. Ще кажа огромната си благодарност към Красимир Вълчев за това, че и въпреки далеч от Министерство на образованието и науката, той никога не ни изоставя. 15 милиона, които той, въпреки политиките, които имат вътре самите партии за подкрепа или за неподкрепа актуализацията на бюджета, той направи необходимото, така че да има тези средства. Естествено, че подкрепа получихме от още три политически партии, но заслужената роля е на Красимир Вълчев. Това е човекът, който направи най-силните реформи в системата на висшето образование и науката и твърдя, че системата на висшето образование е най-силно и качествено реформираната. Това го казва и служебен кабинет и аз смятам, че такава програма е създал Красимир Вълчев, че и следващите министри искат не искат, че продължават да изпълняват това, което той е заложил изначало. Но най-добре е да се върне автора. Стискам палци, такива експерти, които има ГЕРБ, да блеснат на сцената на Народното събрание и да намерят своето достойно място в управлението на нашата държава. По отношение на думата на ГЕРБ, няма как да не изкажа благодарност, защото вашите обещания са гарантирани във времето, проверени във времето. Успяхме да видим как всичко, което ни казахте, се случи. И колко много цените мнението на потребителите на вашите послания, защото без социалните партньори няма как това да се случи. Конкретно за вашата програма, изключително силна, ние я подкрепяме. Считам, че 20% продължаващ ръст на заплатите трябва да има, защото тази политика неизбежно трябва да продължи. Само ще напомня, че когато договорихме 1300 лева начална заплата на асистентите, приблизително 1360 беше средната работна заплата за страната. Към днешна дата тя е 1550, ще я закръгля така, но заплатата на асистентите продължава да стои 1300 лева, въпреки че имаме осигурени от Народното събрание въпросните 15 милиона, които са взети изцяло за подкрепа на заплатите на работещите в висшите училища и за стипендиите на студентите. До този момент няма никакво развитие по тези средства, въпреки че сме изпълнили условието с съвета на ректорите и с студентите и с Министерството, договорили сме разпределението, но от Министерство на финансите не дават ход. Както видяхте, в две поредни заседание на Министерски съвет. Ту има точка, ту отпада тази точка. Нещо се случва, нямаме обяснение, но искам да ви уверя, че няма да си изоставиме тези тежко отвоювани 15 милиона лева. Благодаря на всички. Само ще кажа, че за да има устойчивост и качество във висшето образование, ни трябва ежегодно по 70-80 милиона лева в субсидията за издръжка на обучение, специално за заплати и още 6 милиона за стипендии на студентите. Сърдечно благодаря, честит празник. Днеска сме в 16 часа на академична среща с нашият най-академичен кандидат-президент, професор Герджиков. Бъдете здрави!
Честит празник на всички още веднъж будители, народни будители, учители, работещи в културните институции, лекари, медицински специалисти, всички останали, които се чувстват такива. Да, ти с тази средна заплата ми припомни, че 2017 година чух едно обещание, което беше 650 лева минимална заплата, 1500 лева средна. Тогава го даде Политическа партия ГЕРБ. Тя взела, че го изпълнила без да иска. Сигурно, естествено, че не без да иска в кръга на шегата. Даже от към средните доходи
сме го преизпълнили. Другият въпрос е, че две трети от работещи българи продължават да получават своите доходи под средната работна заплата, но това е задача на цялата ни икономика, как се преструктурира и как добавя стойност с нови технологични решения. Ами, на финала, господин Дончев, може ви да кажете някои думи? Всичко е ясно. Добре, благодаря още веднъж, желая успех и закривам срещата. Благодаря на всичките 150 души във Фейсбук, които следваха цялата среща, 62 в Zoom и всички останали в залата. Приятен ден!